Så jeg er blevet spurgt, om jeg vil fortælle noget om Færøerne eller turen til Færøerne. Og jeg er sådan en, der aldrig kan ikke til taletid. Det er der nogen, der ved. Så det vil jeg da gerne. Jeg har aldrig været på Færøerne før. Det har jeg nu. Og jeg kan fortælle jer, at der er kønt derhenne. Det er nok værd at rejse til. Der er mange her i aften, der ved mere og kender mere til Færøerne, end jeg gør. Men det er der ikke noget at gøre ved. De må tilgive mig sådan de lide i stillhed. Men kort vil jeg sige, at vi havde en rigtig fin og udbytterig tur, som var tilrettelagt af Jørgen Christian Pedersen. Det er han rigtig god til, skulle jeg sige. Og så havde vi et par rundvisere deroppe, som også har en god oplevelse. Henning Bøgesvang, som har været præst i mange år på Færøerne. Og så Samuel Petur i grund. Og jeg har ikke set hans visitkort, men det må være stort. Fordi han er både fisker og mekaniker og styrmand og færgekaptajn. Han har taget en 3-dages landmandsuddannelse. Han er rejseleder, missionær, lagtingsmand og minister, eller har været det. Det var ikke så lidt. Og begge to var herlige mennesker med et godt kendskab til Færøerne og humor og stor fortællelyst. Det synes jeg nu har karakteriseret mange af dem, vi mødte. Især Samuel, han var simpelthen et omvandrende leksikon i færøske forhold. Der var ikke det menneske, vi passerede, det hus, vi passerede, hvor han ikke havde en historie eller kendte noget til dem. Og han kunne mange historier. Og jeg tror som end, de passede mange af dem. Derimod, det som Henning fortalte, det er ret sikker på, det passede det hele. Fordi han er jo præst, den anden han er kun været missionær. Det er ikke helt det samme. Se, Færøerne er jo ikke særlig stort. Det er på størrelse med Lolland, hvis man ellers fik det samlet. Og det kunne have været rigtig rart at få samlet alle de der spredte øer. Fordi så var mange ting blevet lettere, men det kan man ikke. Og der bor en 500.000 indbyggere, og det er på samme som Horsens. De har det ikke altid let. Hvad gjorde så det største indtryk på Færøerne? Det er lidt som ejendomsmægleren siger, at det handler om natur, natur, natur. Det er Færøerne. Det er storslået. Og det er det uanset, om man ser det fra land eller fra hav. Færøerne består jo af 50-60 millioner år gamle lava og aske, som i gang har været samlet. Men så når vind og vejr og frost og det hele har regeret, jamen så er det til sidst blevet opdelt i 18 øer, adskilt af høje fjelde og dybe fjorde. Så ser man de der meget stejle klipper, lodrette klipper. Man ser de dybe fjorde, man står og ser enkeltstående klipper, der står ude i vandet. Og andre steder, der er det blødere strøg, græsklædt i alle mulige grønne farver og mange nuancer. Da vi havde kørt rundt de første par dage, og det var mest i tåge og regn, så tænkte jeg, at det bliver sgu lidt ensformigt det her. Det ligner hinanden det hele. Og det bliver nok utænkt sig godt nok. Men så opdager man jo, at det er det ikke. Det er der rigtig mange forskellige spændende steder, som Jørgen tog os med hen til, så man opdager nye ting. Og så skifter det. Fordi når vejret skifter, og det bliver klart og solskin, så ser både landskabet, og så ser vandet helt anderledes ud. Så vi fik nogle fantastiske ture. Og først, synes jeg, når man kommer derop i landskabet og oplever landskabet og ser landskabet, så forstår man egentlig, hvor stor en indflydelse naturen og landskabet har på menneskenes livsvilkår deroppe. Det er et barsk klima, men det er egentlig også rimelig mildt på den måde, at Golfstrømmen jo kommer med varmen fra syd, og så møder det Polarhavet fra nord, og det holder hinanden lidt i skak. Så der er ikke de store udsving på sommer og vinter. Om vinteren, der er der sådan 4-5 grader i gennemsnit, og om sommeren en 10-11 grader. Det er jo egentlig ikke ret stor forskel. Vi var nu meget heldige, fordi normalt regner man med, at der er omkring 80 dage om året uden nedbør. Der synes jeg da egentlig, vi fik vores del af de dage, fordi vi havde egentlig rimelig godt vejr. Når man rejser rundt på Færøerne, så skal man ikke regne med at se en masse store skove og træer og sådan noget. Det er det, de kalder træer. Det er sådan nogle små, forkrøblede buske, synes jeg, de fleste af dem. De har også plantager. Og så tænker vi, det er ligesom Dejbjerg-plantage. Det er det godt nok ikke. Altså, hvis en plantage den har 100-200 træer, så synes de, det er fint. Og så er de vældig stolte af den. Så der skal knokles meget for at få noget til at gro derop. Fordi der er jo vind, der er blæst, der er salt, og så er der ikke ret meget muld oven på klipperne deroppe. Men de gør meget ud af at forplante noget. Vi mødte en meget spændende mand, der hedder Ole Jakob Nielsen i Leinar. Han kan mange ting. Han kunne lave nogle fantastiske lampeskærme. tynde, drejet i træ og andre ting i træ. Han havde en meget spændende hue på, hat på også. Han var spændende menneske. Og han var også meget stolt af den plantage, fordi han havde knoklet med at få plantet en plantage med mange forskellige træarter. Den var ikke så stor som en fodboldbane, den var så stor som en håndboldbane, apropos håndbold, ja. Men han var meget stolt af, og den var meget flot, og det var en meget stor oplevelse. Og det, så er de jo sårbare, når ikke de har bedre vilkår, de der plantager. Så når der kommer en storm, og det gjorde der i 1988, så væltede den lige pludselig på ingen tid halvdelen af de træer, der var oppe på Færøerne, og så kunne de starte forfra igen. Så det er sådan, at der er ikke noget at sige til, at landet kun er dækket af 0,06% skov. Det er et møg, vi har 15% i Danmark. Men sådan er det. Bygderne er flotte deroppe, fyldt med masser af farverige træhuse. Jeg kan ikke forstå, at de har så mange træhuse. De har ikke noget træ. Men der må jo være prestige i at få træ fra Norge og så bygge træ. Hvorfor ikke sten? For dem har de masser af. Men sådan er det med nogle flotte, flot malede træhuse med græstag. Ikke så mange flotte blomster og stavnehaver, fordi de har jo heller ikke særlig gode forhold. Jeg synes, der er påfaldende mange fuchsia. De kan jo godt klare sig igen en vinter deroppe. Man møder ikke mange dyr. Jeg undrer mig over, at der gik så mange løsgående høns og gæs. Men det er, fordi de har ingen rovdyr. Og oprindeligt var der heller ikke pattedyr på Færøerne. De fik så, fordi nogen kom med besætninger med skibene, der fik de mus, og de fik rotter, og så fik de harer. Men flere har de ikke. Ingen rovdyr, ingen mårhunde, eller ræve, eller ulve, eller noget af den slags, og ikke ret mange insekter. Men det hele er selvfølgelig præget meget af Atlanterhavet, som spiller en stor rolle, men der er heller ingen på Færøerne, der har mere end 5 km til Atlanterhavet. Så det er jo ikke noget at sige til. Nå, det var så geografitimen. Nu kommer vi til historietimen. Så de første, der kom til Færøerne, det var nogle nogen fra Irland. Men et par hundrede år efter, der kom der nogle nordmænd, som manglede mad og jord på Norge, så de blev nødt til at rejse ud i verden. De smed munkene ud, og så gjorde de Færøerne til norsk land, og siden var det den norske konge, der bestemte derop. Og det tog han meget alvorligt. Han gennemtvang sådan et feudalt system, hvor han indsatte nogle lensmænd. De kunne opkræve nogle afgifter af færingerne, og så kunne de sende dem tilbage til kongen. Og det var han meget glad for. I løbet af den periode, det vil jeg vende tilbage til, der blev der indførte noget, der hed forbrevet i 1298. Og det forbrev, det var ret vigtigt, for det regulerede, hvordan man skulle bruge jorden op på Færøerne, som er en meget værdifuld kilde af ressourcebøger. Det der forbrev, det fra 1298, det betød faktisk, at landbrugsstruktur og produktionsstruktur, de blev låst fast i 500 år, sådan at det egentlig ikke ændrede sig. Så der var der meget stabilitet på Færøerne. Og folketallet, det steg heller ikke. Det lå konstant i de 500 år, kun 4-5.000 stykker. Færøerne har været udsat for lidt af hver. De har været udsat for klimaforandringer, der har påvirket dem. Der har også været pest, der rydde ud i det. Og specielt i 1300, der mistede færingerne, som havde jord. De mistede halvdelen af deres jord, fordi de døde eller uddøde eller led nød. Sådan at den jord gled over til kirken eller den norske konge. Så de sad tilbage færingerne med kun at eje halvdelen. Nå, som vi ved, så blev Norge jo en del af Danmark. Det blev det i 1380. Og det blev Færøerne selvfølgelig også. Indtil 1814, der mistede Danmark jo så Norge til Sverige. Men vi beholdt jo Grønland, Island og Færøerne, og sådan har det været hidtil, eller lige indtil nu. Så i rigtig mange år, både mens den norske konge og den danske konge var der, der indførte de monopolhandel, sådan at de havde monopol på handelen, og så var det ikke andre, der kunne komme ind og styre den handel. Det var jo meget praktisk for kongen at kunne styre det der, men det var ikke godt for Færøerne. Kongen han sendte nogle embedsmænd op og styre det der, eller samtidig så bortforpagtede han handelsmonopolet til nogle private købmænd, eller købmænd fra hansestederne. Og de fik meget ud af det. De styrede det, de kunne også lægge afgifter på. De købte noget fra færingerne, som de kunne sælge videre, og de bestemte, hvad færingerne skulle have tilført af varer, som de kunne købe. Det var meget styret, og alt foregik i Thorshavn, det ved vi også fra romaner, at det var det i Thorshavn, de store myndighedspersoner, der styrede handelen, sagde, og det var nogle hårde hunde. De var ikke ret gode til at føre regnskab, de var korrupte, og der var ikke orden i regnskaberne. De tog sig godt betalt, men dem, der led under det, det var færingerne. De fik ikke gode priser for deres varer. Det var et meget dårligt bytteforhold for færingerne, og tit fik de ikke varer nok. Og det var også barsk for dem, at det altid skulle gå igennem Torshavn, for de skulle have transporteret over fjellene bæredaler med heste, eller sejlet det, både til og fra Torshavn, det de skulle bruge. Så der var meget stor utilfredshed og forståeligt, men det kunne de ikke rigtig gøre noget ved. Først da man kommer hen midt i 1800-tallet, jeg tror det er 1856, omsider på det tidspunkt fik man brudt handelsmonopolet, så handelen blev givet fri. Og det var en vældig fordel for Færøerne, fordi nu var det ligesom åbnet for, at andre købmænd kunne drive handel, og det hele ikke skulle gå igen på Torshavn. Så da handelsmonopolet blev frigivet, så blev det starten til en vældig god udvikling for Færøerne. De begyndte at tjene penge, og der var penge til at investere både i landbrug og fiskeri. De fik nogle større både, så de kunne sejle længere ud på Atlanterhavet og fange nogle flere fisk. Og katolikkerne nede i Sydeuropa, de havde brug for mange fisk, specielt i fastetid. Så det blev en god indtægtskilde for færingerne, at de kunne komme til at sælge deres fisk og få mere for det. Landbruget blev bedre og blev udviklet, og folketallet steg, og levealderen steg, så det var en rigtig god periode for færingerne. Men de var jo stadigvæk danske. De blev også mere nationalbevidste om sig selv som færinger, og følte sig ikke som undertrykt, som de havde gjort før. Så det var vældig godt. Nå, jeg vil springe hen til 2. verdenskrig, fordi der opstod jo en meget stor forskel på Danmark og Færøerne. Danmark blev besat af Tyskland, men det kunne England jo ikke finde sig i, at tyskerne også kunne sætte sig på Færøerne. For Færøerne var jo strategisk set for vigtigt for de allierede og afgivet til tyskerne. Så englænderne var hurtige og satte sig på Færøerne og besatte Færøerne. Men det var noget af en anden besættelse, end Danmark oplevede. Det var flinke besættere. De overtog simpelthen, kan man sige, de opgaver, som Danmark havde over for Færøerne, og de opførte sig ordentligt, rigtig ordentligt i dag, så var et godt forhold. De lod også færingerne bruge deres eget flag. Det havde færingerne ikke haft lov til før, og det betød meget for Færøerne. Færøerne mistede mange færinger under krigen. De fiskede jo stadigvæk, og de blev skudt, de blev bombet af ubåde, så der døde mange. Men omvendt så tjente de godt under krigen, for de kunne fortsat fiske og lande deres fisk i England og andre steder. Englænderne anlagde lufthavnen på Vágar, og det var også rigtig godt for Færøerne. Og der var mange engelske skibe og fly, mange engelske soldater, som man generelt havde et godt forhold til. Nogle havde endda et rigtig godt forhold til dem. Nogle havde heller ikke så godt et forhold til dem. De unge mænd var ikke så begejstrede for dem, fordi hvor de færøske mænd var lidt tunge i det, og lidt bundske i det, så kom de der elegante engelske soldater, som var rimelig belevende og så godt ud. Så der var rigtig mange færøske kvinder, der fandt dem meget interessante. Og det kom der også næsten et par hundrede ægteskaber ud af. Og en del færøske kvinder fulgte med til England. Plus at der kom en del børn, sådan færøske engelske børn ud af det. Hvor mange, det ved man vel ikke. Nogen var indenfor, og nogen var uden for ægteskab. Men det gør der jo altid. Men det gik nu egentlig godt nok. Det var englænderne, der døbte Færøerne som the land of maybe. De syntes aldrig rigtigt, de kunne få nogle faste aftaler med de færinger. Fordi hvis man aftalte, skal vi ikke tage ud og fiske på lørdag? Så sagde færingerne, jo, måske, det kan vi da godt. Men man kan jo ikke vide, hvordan vejret bliver. Og så kan vi blive nødt til at aflyse det. Og det er jo det samme med jagt. Og ganske vist kunne man godt planlægge, at vi skal giftes på lørdag om 2 måneder. Jo, men hvis præsten, som skal komme sejlende til, hvis nu ikke båden kan tage præsten med over, så kan vi alligevel ikke blive gift den lørdag. Så må vi blive det på et andet tidspunkt. Så derfor kaldte de måske landet the land of maybe. Og det præger måske lidt færingerne endnu, og måske er det blevet lidt en dårlig undskyldning, det ved jeg ikke. Men alting er jo afhængig af vind og vejr, og man kan jo ikke være sikker på noget som helst. Vi synes da den første morgen, at bussen skulle komme, der var det da i hvert fald the land of maybe. Vi stod der, det var godt. Men han kom da i hvert fald. Og der var der også et par gange, Jørgen, jeg tror, at Jørgen han mente, at han havde et par faste aftaler om noget guidning og noget mad. Men det havde han måske også. Men så fandt Jørgen en plan B, og det var rigtig godt, og det var han rigtig god til. Nå, men efter krigen, så havde færingerne fået smag for, at de godt selv kunne styre deres land. Og lagtinget havde jo fået større indflydelse under englænderne, end de egentlig havde haft under danskerne. Så der var der faktisk en selvstændighedsbevægelse, en selvstændighedstrang, som var ret stor. Og der var faktisk flertal ved en enkelt afstemning for, at de godt ville være frie. Nu var der ikke så mange, der stemte, og den danske regering var ikke helt med på, at Færøerne skulle have sin selvstændighed. Så det blev ikke til noget dengang, men det blev det jo så senere. I 1948 fik de en hjemmestyreordning, hvor de fik udstrakt frihed til at råde over egne forhold og et stort ansvar for egne forhold. Det har de jo endnu, hvor lagtinget og landstyret klarer de færøske indre anlægner. Så er de et par folketingsmedlemmer i København, og det vil jeg ikke gå med i detaljer om. De er jo medlem af NATO, men de er ikke medlem af EU. Færøerne er uden for EU, og det har jo noget med fisk at gøre, fordi hvis de skulle være medlem af EU, så kunne alle EU-fiskere jo tage op og fisk, og det er færingerne ikke interesseret i. De startede med at have en 12 mil søgrænse, men nu har de 200 mil søgrænsefiskeri, så det bekommer dem vældig godt. Nå, så er der noget med jord og jordfordeling. Det er faktisk ret interessant, men jeg ved ikke, om jeg forstår det helt. Men jeg kan godt bruge en halv times tid på det alligevel. Men det handler blandt andet om, at dengang, det var i 1538, der indførte den danske kongereformationen på Færøerne, ligesom alle andre steder. Og så overtog han jo kirkens jord, og der var meget kirkejord på Færøerne. Og det kalder man kongsjorden, det var statsejendom, og det var faktisk halvdelen af Færøernes areal. Den lejede han så, altså gjorde kongen, den lejede han så ud til nogle bønder, nogle storbønder. Han solgte ikke, han lejede det ud, de hed kongsbønder. For de havde kongsjorden, men de fik brugsret og betalte for den brugsret. Og den brugsret over deres kongsjord, den skulle de lade udelt gå videre til den ældste søn. De skulle altså ikke dele op. Det var sådan set meget smart, fordi det giver stabilitet, og så er man sikker på, at det er nogle store, bæredygtige gårde, der går videre. Men det afhænger jo så af, om man har en søn. Og det kunne samtidig være svært. Der var en bonde i Gåsadalur, hedder han, har jeg hørt om, jeg tror det passer, for 8 generationer siden. Han havde kun døtre, men ingen søn, og han havde jo et problem med at lade sin kongsgård gå videre. Så var det, han havde hørt, at der lå et fransk skib nede i fjorden. Og hvad gør han så? Han tager madammen under armen, og så begiver de sig hen over fjellet, ned på det franske skib, og lod hende gå ombord. Og efter nogen tid, så drog han hjem igen med madammen under den ene arm og en tynde vin under den anden arm. En god kone kan faktisk være en tynde vin værd. Og så drog de hjem igen, og projektet lykkedes. Han fik en søn ud af det, og så vidt jeg har forstået, så ligger den vintynde stadig væk på gården i Gåsadalur. Men i øvrigt, det med franske børn, kender man jo også, den der har læst Barbara, ved jo, at et besøg i Torshavn udløste x antal franske børn. Og Henning, den gode præstemand, fortalte jo også, om det var ikke ukendt i de der isolerede samfund med meget indavl, at fremmede skibe kunne være et middel til at få lidt frisk blod ind i nogle af de der isolerede samfund, bevidst eller ubevidst. Og færingerne har også altid været gæstfrie over for skibbrudene efter skibsforlis. Og det kunne jo nok føre til, at lokale kvinder, gifte eller ugifte, de fødte børn med nogle meget mørke øjne og en mørk lød. Og sådan er det. Men udover den kongsjord, som jeg siger var en stor del af det, så resten, det var odelsjorden. Og det er sådan en, der kunne ejes og arves af bønder, som kunne deles. Og det er det, der har resulteret i, at der også er meget små jordlodder, som ikke er specielt effektivt. Nå, hvis man kan betragte jorden på en anden måde, nemlig udmarken og indmarken. Se, indmarken, det er den, der ligger tæt på bygderne, og er indhegnet af stendig eller hegn. Den bliver dyrket, og der bor folkene. Men den, der så er udenfor op i fjellene, det er udmarken. Og udmarken, det er fælleseje. Og den har man så brugsret til, at man kan sende nogle får op og et par køer. Og det har man. Der må man sende så mange, som ens areal i indmarken berettiger til. Det er et meget kompliceret system. Man kan ikke bare jage alle de får op, man har lyst til. Så derfor har man en fællesareal, som man har ret til. Mens indmarken, den bruger man, den dyrker man op og har jordlodder til hø og til grøntsager og den slags. Det kan være, at vi kommer tilbage til. Nå, Hvad har færingerne så levet af gennem tiden? Det er de tre F'er. De har levet af får, de har levet af fisk, og de har levet af fugle. Tit i en kombination. Landbrug har aldrig rigtig været det store hit op på Færøerne. Det er besværligt, og det er ikke profitabelt. Det, der er nu, det får rigtig meget støtte for, at de dog i nogen grad kan være selvforsynende med fødevarer. Og det meste af det, det er kun fritidslandbrug. Og der er ikke sol nok til, at man kan dyrke de sædvanlige landbrugsafgrøder som byg og roer, den slags, som vi kender. Men traditionelt tidligere, der var det faktisk landbruget, der var det vigtigste på Færøerne. De har også det problem for øvrigt, at muldlaget er for tyndt, også til landbrug. Det var det vigtigste erhverv til langt op i 1800-tallet, dertil som 1850'erne. Det var først der, fiskeriet tog over og blev vigtigere. Det vi så mest, synes jeg, det var græs. Det er hø. De avler meget hø for at kunne have nok til fårene og kvæget om vinteren. Og så kartofler. Der var mange små kartoflodder. Og så vidt jeg forstod, så avler de kartofler på den måde, at de lægger kartoflerne over på en stribe jord eller græs, og så graver de græstørv jord ovenpå, og så ligger de der i sådan nogle lange rækker. De gør meget ud af kartoffeljord. Så har de en hel del køer, rigtig mange køer faktisk, men ikke nok til, at de kan være selvforsynet med mælkeprodukter. De er ingen svin. Der har vist nok været nogen, men efter en salmonella-infektion, så lukker den svinefar. Men så er de gæs og høn, som jeg siger. Gæs ingen ender, det undrer jeg mig over. Og så går det hele ude. Men det er jo fordi, de ikke har de rovdyr, det er rigtig smart. Men alle må ikke have lov at holde det antal gæs, som de har lyst til. Det er også reguleret, ligesom det med forholdene. Alle må holde et par gæs, og resten, det er så i forhold til, hvor meget jord man har til sin gård i indmarken. Ja, får og uld, det var jo vikingerne, der tog får med derop. De skulle jo have både mad og klædedragt. Der var det smart at have nogle får om på vikingeskibene. Og i det der fårebrev fra 1298, jeg snakkede om, der fastsatte man simpelthen, hvor mange får, der måtte være på Færøerne, fordi man var bange for at ødelægge græsningen. Så der må være 70.000 får. Det måtte være i 1298, det måtte der stadigvæk. Det er cirka det antal, der må være vinteren over. For det er det, det kan bære ham ud. Og så bliver det fordelt på bønderne i forhold til deres jord, hvor mange de må have. Så det er ret styret. Og dem, der så kommer til i forårs- og sommerens løb, dem slagter man. Det er 1.000 stykker. Dem slagter man hen på efteråret. Så det er meget smart. De græsser fårene op om sommeren, op på udmarken, op på fjellen. Men så om vinteren, når man er færdig med at avle hø og kartofler og så videre nede på indmarken, som tit er inde midt i byen, så kan fårene komme derind og nip. De bliver klippet først på sommeren, så bliver de drevet sammen med klippning. Og i oktober, så bliver dem, der skal slagte, så bliver de drevet sammen. Det er der nogle mænd, der gør. Jeg tror, de snakker om 12 stykker hver sted. Og de bliver lønnet med et får, for at drive de der får sammen til slagtning. Og så går man i gang med at slagte. Og det fortalte Samuel også meget om. Så bliver de parteret. Og noget af det, de bliver frosset, men resten bliver tørret. Og vi ser overalt, og også inde midt i Torshavn og Klaksvig, de der tørrehuse. Nogle små tørrehuse med træmmer med mellemrum imellem. Og så kan fårekødet og fiskene være derinde og tørre. Og Samuel, han fortalte meget begejstret, også detaljeret om, og jeg kan ikke gengive det, og det vil også tage lang tid, hvordan han parterer sådan et får, og hvad han bruger det til. Fordi stort set alt det, der er på et får, det bliver brugt. Og Samuel, han nød at spise forhoveder og hjerne, altså noget som øjne og hjernemasse, det er nogle af de største delikatesser og meget attraktive spiser. Han fortalte også om processen med at tørre kød, om skærpekød, som er nationalspisen, og restkød, jeg ved ikke hvad. Men det er nu ikke rigtigt nu, det er mest bibelskæftigelse, det med forhold. Og Færøerne er ikke selvforsynet med forkød, de kan kun selvforsyne sig med resten. Så hvis man kigger ned i supermarkedet, så kom det fra Irland og New Zealand, det meste af det forkød af. Men de æder jo deres eget kød, og hjælper hinanden og deler med hinanden også. Det gør de meget ud af. Se, uld var jo tidligere meget vigtigt. I 1700-tallet, der udgjorde uld og uldvarer, strikvarer, det udgjorde det, faktisk 90% af Færøernes eksport, især uldsokker, var de enormt gode til. Hvis man ser gamle billeder af færøske kvinder, så gik de altid og strikkede, eller sad og strikkede. De skulle jo producere sokker. Og vi fandt da også ud af, at det, som vi kalder islandske trøjer, det meste af det, det stammer faktisk fra Færøerne. Det kom der lidt. Det gjorde vi i den der flotte butik, der hedder Navia. Og havde de nogle flotte skind, og hvad havde de meget flot garn, og mange flotte strikvarer. Og der var der også godt nok gang i dankortene, synes jeg. Der kan komme hen, og det er god flot. Det er jo fint nok. Men nu er der ikke nær så meget uld, og der bliver ikke strikket nær så meget. Der er ikke et eneste spinderi på Færøerne længere. Så det meste af det, de klipper foran om sommeren, det bliver brændt. Men nu er det jo fisk, der styrer. Det er noget med, at 95-98% af Færøernes eksport, det er enten fisk eller fiskeprodukter eller fiskeudstyr. Og det er jo, hvordan det går fiskeriet, det bestemmer meget deres økonomi, om det går op eller det er ned. Før, som sagt, havde de kun nogle små både, men da de fik store både i midten af 1800-tallet, der tog det fart, og nu har de nogle kæmpe store både. Og ikke alene, der har de selv nogle kæmpe store både. Vi så mange store fiskefabrikker næsten, der lå i fjordene rundt omkring, som leverede fisk ind til fiskefabrikker, til filetfabrikkerne. Og mange af dem, de var russiske, hørte vi. Og det stussede jeg lidt over, fordi vi er ikke ret glade for Rusland og Putin, men det er de godt nok på Færøerne. De kan godt lide Putin, han er en flink fyr. Så de tager med glæde imod hans fisk, og de sælger med glæde laks og krabber og hummer og alt det, de kan til Putin. Og han aftager det, fordi på grund af EU's boykot, det er jo alt det med Krim og Ukraine, så er det jo begrænset, at EU og Danmark kan handle med Putin, men det kan Færøerne. Så de tjener fedt på det, og det skulle vi ikke have sat spørgsmålstegn ved. Det ville være upassende, men jeg skal godt nok lov, at vi så nogle store gutter, og vi så en kæmpe, den her vist Bakkafrost, den der kæmpe store virksomhed, som producerer for milliarder, og som har opkørt, købt meget. Jo, der er godt nok gang i den. Så vi også havbrug, de der laksebrug, kæmpe store net, der lå overalt i fjordene. Og der vi kunne se den fra bussene, da vi var ude at sejle vi tæt på den, hvor de flyver hen, de der laks. I sådan et net kan der være 40.000 laks. Hvad sagde han? Det var 6 millioner værd, når de var store. Og dem havde de godt nok mange af, de der havbrug med lakseopdræt. Det er jo noget, der er ret omdiskuteret herhjemme. Hvis vi spørger bare Esben Lunde Larsen for tiden. Og nordmændene, der er det også meget diskuteret, fordi jeg går lakselus, og der er forurening af mad og det medicin, de får. Det hørte vi ikke om deroppe, at der skulle er de problemer, som det giver. Så enten så er det, de er meget fokuseret på pengene, men de har jo også en større gennemstrømning i de der dybe fjorde, så måske er det ikke så stort et problem med de sygdomme og det, der er. Ja, så er der grindefangst, eller grindedrab, eller hvad man nu kalder det. Det kan man kalde, hvad man vil. Det er jo meget historisk og traditionsrigt. Og nu er det den eneste hval, som Færøerne må jage. Tidligere var det flere hvaler, og vi kommer også forbi en nedlagt hvalstation et eller to steder, som jo ikke er i produktion længere. Men grind, det er stadigvæk noget, der spiller en stor rolle. De lever jo i store flokke, og så er det med at holde ud, kigge efter om sommeren, når de nærmer sig. Og ham, der får øje på en grind, han råber grind. Og så går der fuldstændig panik i dem alle sammen, fordi så forlader de hjem og skole, og arbejder, fabrikker og kirker og det hele, fordi nu skal det jages grind. Og så sejler de ud i en masse både og jager grinden op på stranden. Og så går de i gang med at dræbe grind, og så bliver vandet helt blodrødt. Og så slæber de grinden op, og så bliver de slagtet, og det går de ud i vandet, og så bliver de slagtet. Og så går ham, der er grindefangstlederen, eller grindevandet, så går han i gang med at fordele det. Fordi man går ikke bare i gang, så er hver for sig med at hugge i det. Det bliver fordelt og mærket op efter et meget møjsommeligt system, sådan at nogen får mere end andre, ham der har set det, og ham der leder jagten og sådan noget. Men det er sådan, at alle i området får en del af det. Det er møjsommeligt udregnet år efter år. Både dem, der har været med, men også dem, der ikke har været med. De ældre og de enlige, de bliver tilgodeset og får deres del af grindekød og spækket sådan, fordi det har jo traditionelt været en meget vigtig del af deres føde deroppe, op til halvdelen af fjerdedelen har, ja, fjerdedelen har, jeg kan ikke huske det, har tidligere har grindekød og grindespækket udgjort deroppe. Så det skal man altså ikke undervurdere. Der var kommet en ny dansk præst deroppe, og lige pludselig sådan en søndag, var der et vældig molør, der var løbt forbi der, hvor han boede afsted, og han skulle der ud og høre, hvad det var for en modløb, hvad der var på færre. Jo, der var sit grint, sagde han. Nå, sagde han, det var søndag morgen, han var nok lidt bekymret for sin gudstjeneste. Kan det da ikke vente til i morgen? Det lå færingerne meget af, fordi det kan det ikke for færingerne sådan noget. Som sagt, så var det tidligere en vigtig næringskilde, fordi der var mange næringsstoffer deri. Nu fanges der ikke nær så mange grin, som det gjorde før. Og man har også fundet ud af, at de indeholder rigtig mange kviksølv og tungmetaller. Så lægerne er begyndt at advare mod at spise for meget grin, specielt børn og gravide kvinder. Så man vil nok se, at både grinte fangsten og grinte spisning af grintekød vil gå ned. Det har været meget omdiskuteret og kritiseret for år tilbage, men man skal nok ikke tage fejl af, at dels bliver der ikke dræbt ret mange grindevalver, så det er ikke noget, der bringer bestanden i fare. Og dels er der kommet nogle reguleringer, nu er der begrænsninger på, hvilke redskaber man må bruge til at dræbe dem, og hvor man overhovedet må dræbe dem. Så jeg synes, jeg har forståelse for, at det synes, det skal de nu have lov at fortsætte med. Og som en færing har udtrykt det, jeg vil hellere dræbe grindevaler, der har haft et godt og frit liv i havet, end jeg vil importere svinekød fra danske svinefarmer. Sådan kan man godt se på. Så er de fugle. Vi har mange fugle. Vi har nok håbet på at se endnu flere fugle. Jeg har sådan glædet mig til at se lundre, søpapegøjer. Men da de hørte, at der var 51 eller 52 danskere på vej, så sprøg de til havs. Så vi så ikke nogen lunder, men de er der jo, Hakker. Til gengæld så så vi mamelukker i massen, eller nej, mamelukker. Vi så mamelukker, ja. Nej, det var med vilje. For jeg så ikke nogen mamelukker. Det gjorde jeg desværre ikke. Men jeg så mamelukker, og hvor er de elegante, når de flyver hen over havet. De var imponerende. Og lomvier og hvad de ellers har deroppe. Tidligere var fuglefangst jo også noget, der var vigtigt, og det er det jo til det stadigvæk, men ikke nær så meget, og der bliver ikke fanget nær så mange fugle. Der er ikke så mange fugle, om det er klimaforandringer, eller det er færre småfisk, det ved jeg ikke. Så alt det der med, at man bliver hejst ned i et reb, eller også man løber op langs kanten med et stort net og tager dem, det findes stadigvæk, men det er ikke nær så udbredt, som det har været. Man sagde faktisk, at en god fuglefinger, han kunne fange flere hundrede fugle sådan i løbet af en dag, og det betød faktisk meget dengang. Nå, en anden ting, jeg var spændt på, det var de der tunneller, for jeg synes, vi har hørt meget om de færøske tunneller, rigtig meget. Så, og vi så også mange af dem, de har, så vidt det er 19 eller sådan noget, de er meget forskellige. Og mange af dem flot, de har også mange flotte veje, det skal jeg da lige lov for selv, mellem bygder og øer med ikke ret mange indbyggere, der kan der være veje og tunneller. Og de har været dyre at lave, men det er også noget af det, der er med til at bringe færøerne i uføre. Men man forstår jo godt, det er der, og de er nødvendige. Fordi hvis man ikke havde alle de gode veje, hvis ikke man havde tunneller... Nu bliver det jo til at starte forfra, nu er Ole kommet. Nå. Hvis ikke de havde de tunneller, så var det godt nok besværligt med de dybe fjorde og de store fjelle. Alt folk og varer skulle jo transporteres derovre. Og det er noget besværligt noget. Det er ikke ligesom når, altså hvis man skal fra A til B derop, så er det ikke ligesom når vi tager bilen og kører fra Hoven til Tarm, skulle jeg da lige sige. Det er godt nok besværligt. Og hvis ikke man har en effektiv infrastruktur med veje og tunneller, så får man jo ikke noget vækst og udvikling. Så det kan jeg godt forstå. Og det er ikke luksus af alle de tunneller. Jeg synes rigtig mange af dem, det er jo sådan nogle smalle, ensporede tunneller med vigepladser, Og ingen lys i. Men nogle af dem er flotte. Jeg synes, den der var mellem Lejervik og Klaksvig, som er 6,2 km, er rigtig flot, og hvor der er det der den der farveillumination inde midt i, af ham der Trondor Patterson. Det var rigtig flot. Og så er de i gang med at bygge en ny stor tunnel på 11,2 km, som skal gå fra Torshavn og så op i nordøst, som og så ude midt i vandet, der er der en rundkørsel i tunnelen, og der så forgrener den sig videre med to tunneller og veje. Det bliver flot. Det koster også 2 milliarder over 11 kilometer. Men det betyder så også, at man kan komme til Klaksvig, fra Klaksvig til Tornshavn og omvendt en halv time tidligere. Så det kan jeg godt forstå, at de vil. Vi stoppede også, jeg nævnte den der lille bygdegårdstaller, Gardalur, som vi stoppede i den første dag. Det var jo en af de bygder, som først fik en tunnel for en halv snes år siden i 2006. Før de fik den tunnel, der var den fuldstændig afsondret, så man måtte vandre rigtig mange kilometer op over fjellet, frem og tilbage, for at komme i forbindelse med omverdenen. Og det gjorde posten. 3 gange om ugen vandrede han frem og tilbage for at aflevere post. De sagde, at de havde en post, der var i meget god form dengang. Det kan jeg godt forstå. Men der bor stadigvæk kun 15 mennesker, selvom det stoppede afvandringen. Nå! Færøerne, de har oplevet rigtig mange op- og nedture økonomisk, og tit knyttet til fiskeriet. I 80'erne, der gik det vældig godt, og de investerede, og man kunne låne penge, og de byggede nye kutter, og de byggede nye veje, de byggede tunneller, og folk de byggede huse, og der var forbrugsfest uden lige, og det gik godt nok derudad. Lige pludselig, indtil fiskeriet begyndte at falde, og så, bum, i oktober 1992, hørte vi, så gik det faktisk i stå det hele, fordi så kunne fiskerederne eller ejerne, de kunne ikke betale lånene på deres store fiskekutter. Fabrikkerne lukkede, fordi der ikke kom fisk. Folk blev fyret med stor arbejdsløshed. Dem, der havde bygget store huse, dengang det var let at låne, sad tilbage med de store lån, men husenes værdi blev nedskrevet. Mange familier måtte gå fra hus og hjem. Og den næststørste bank deroppe, den gik konkurs. Så det var virkelig et skrækscenarie for færingerne pludselig at være i sådan en uforudset krise. Og de blev sat under administration af den danske stat, der måtte have tilført penge og det hele. Og det var en rigtig dum situation. Jeg tror ikke, Danmark nogensinde har oplevet sådan en krise, som vi fik indtryk af, at færingerne oplevede, og hvor meget det påvirkede dem. De blev også bitre, mange af dem, fordi de synes egentlig ikke, de selv havde været skyld i den krise. Og da den danske stat trådte til med lån og hjælp, så var det investorerne og bankerne, der blev reddet, mens de almindelige mennesker ikke fik den hjælp, som de havde forventet. Så der var også en stor bitterhed over for Danmark på det tidspunkt. Nu går det godt, synes jeg. Jeg synes, vi fik indtryk af et land, som var i fremdrift, hvor der var gode økonomiske vilkår, hvor der var en god levestandard. De havde mange og store biler. De havde nogle flotte huse. Der bliver investeret igen, der bliver bygget veje, der bliver bygget offentlige bygninger rigtig meget. Fødselstallet, som var på vej ned, de var lidt panikslagende over. Den kurve med folketallet, der gik ned, det stiger nu. Og for første gang i foråret 2017, der kom de over 50.000 indbyggere, som var det magiske tal. Det havde man ikke troet for år tilbage. Fordi folk, mange af dem, der udvandrede i krisen til Danmark, de begynder at komme tilbage. De unge og kvinderne, som søgte væk, de kommer tilbage nu. Der kommer rigtig mange kvinder tilbage. De var ellers begyndt at importere kvinder fra Sydøstasien, fordi alle de der attraktive kvinder, de rejste til Danmark, så der er et par hundrede østasiatiske kvinder deroppe. Men nu kommer de tilbage, og der er virkelig vækst. Jeg læste, at i 2016, der var væksten i Danmark på 1,7%, men op på Færøerne, der var den økonomiske vækst på 7,8%, og den bliver højere i 17 og 18. Så det er virkelig et samfund, der er i vækst, og jeg synes, som bobler af optimisme. God levestandard og sådan noget. Så det er egentlig et godt land at være borger i. Jeg har dog fået indtryk af, at specielt hvis man er et par og familie og har arbejde, for det er det, samfundet er gearet til. Det er ikke så let, hvis man er enlig, eller man skal på overførselsindkomster. Der er systemet ikke så effektivt. Jeg fik indtryk af, at det er et ret dyrt sted at bygge hus og købe grund i. Og jeg synes også, at fødevarepriserne er rimelig høje, når man ser forretninger. Men så har de jo også en tradition, de er rimelig selvforsynende, og så hjælper man hinanden, som vi deler ud af. Der er sådan en stor fællesskabsfølelse. Når nogen har meget af noget, så deler de bare med naboer og alle andre. Nå, religion og kirke, det er noget, der fylder meget på Færøerne. Synes jeg, det fik man et indtryk af. Det har det traditionelt været. Og selvom vi kun var gæster en kort tid, så synes jeg også, at det var noget, som fyldte meget. De har mange kirker, de har mange missionshuse, og de er store. Og historisk set har der været mange forskellige kirkelige og religiøse retninger, ud over den lutherske kirke. Der er mange baptister. Jeg tror, de sagde, at halvdelen af menigheden i Klaksvig bestod af... at der er halvdelen af sognet i Klaksvig bestod af baptister. Og så noget som Brødremenigheden og Adventister og Frelsens Hær, Pinsemissionen og også de nye frikirker fylder rigtig meget på Færøerne. Man vil nok meget opleve kirken som mere konservativ og traditionel, end den er i Danmark. Den er meget præget af fromhed og inderlighed. Og Thomas Kingo, han er meget populær. Hans salmer er rigtig populær op på Færøerne. Og kirken har også en betydelig indflydelse på moralske og etiske spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at spørgsmål som homoseksualitet og abort, hvor Færøerne har andre ordninger og andre regler end Danmark, jamen når det kommer op, så er det meget stærke følelser, der bliver vagt til live mellem tilhængere og modstandere op på Færøerne. Og en stor del af det, det skyldes uden tvivl kirkens indflydelse. Og den spiller også en stor rolle i dagligdagen. Der er stadig mange aktiviteter, som ikke foregår om søndagen og i kirketiden på Færøerne, som efterhånden foregår i Danmark. Der er man meget mere restriktiv og holder hviledagen hellig. Det er også forbudt at gå på jagt og fiskeri om søndagen, for eksempel, af samme grund. Præster er meget respekteret og har været det endnu mere op på Færøerne. Også de danske præster, de var mere respekteret og elskede myndighedspersonerne. Henning fortalte, at han oplevede da i sin tid som præst, at når man som præst kom ud til nogle af de yderste sogne, så blev man placeret i den fine stue, den kolde stue, og så kunne han sidde der og spise for sig selv, fordi det skulle præsten have lov til. Det synes han ikke meget om, men det måtte han gøre. Og Samar, vores egen præst, fortalte, at hans mormor, hun havde, hun boede på et værelse, som kun var beregnet til præsten, og som kun blev taget i brug de 6 gange om året, hvor præsten var der. Det er jo sådan, at en præst deroppe har flere kirker at passe, og han kan ikke være alle steder på en gang, så ofte så holdes der degnegudstjenester, som består i, at degnen læser en prædiken fra en prædikensamling. I de små bygdekirker hørte vi også, bortset fra præsten som får løn, så er resten af betjeningen ulønnet. Ringer og graver og degn. Så når der er kirkelige handlinger, dåb og måske også bryllup, så er det ganske normalt, at dem, der deltager der, de giver en skærv til betjeningen. Så det er deres honorar for ved dåb og bryllup. Vi så, der er mange kirker, der er 60 kirker, og selv den mindste bygd har jo en kirke. Det er rigtig mange. Nogle af dem er de der gamle, sorterede trækirker med en hvid sokkel, og så har de græstørv på taget, og så et lille hvidt tårn også. Færøske kirker har ikke et våbenhus. Det hedder en forkirke. Ja, nogle af kirkerne, hvis nu jeg har haft rigtig lang tid, så vil jeg fortælle om mange af kirkerne, men nogle af dem vil jeg lige nævne. Og vi ser det sikkert også på den film, som Emma har strikket sammen. Christianskirken i Klaksvig, altså Klaksvig, hvor vi boede, det var en fantastisk flot kirke. Ikke så gammel. En stor kirke, plads til 1000 mennesker. Hun rejder den fra 1963, tror jeg. Ja. Opkaldt efter Christian den 10. Bygget med rigtig flot trækonstruktion, som et gammelt vikingehus, men med færøsk basalt af væggene og en træside med gavle fra de gamle bådehuse. Kirkeskibet er en gammel færøsk båd, ikke bare en model, men er en båd, der har fungeret som fiskebåd. Og Joachim Skovgaards fantastiske fresko, Den sidste nadver, som hele kirken faktisk er tegnet til op omkring og skulle indeholde, er rigtig flot. Den var flot. Og nogle flotte reliefer nede i krypten. Edvard Fuglø, tror jeg, han hedder, som var flot. De var, ja, der er meget at se. Og så er der et trærelief i kirken, hvor vi hørte ham, der viste rundt. Alex, pensioneret skoleinspektør på 86, meget humoristisk. Det er de nu altså generelt, synes jeg. livlige mennesker, fortalte om et trærelief, som viste Kristi himmelfart, og hvor han fortalte, at den by, som Kristus steg op fra, det er jo fuldstændig konturen af Klaksvig. Så fortalte præsten fra Klaksvig så, ja, sagde biskoppen, som var Torshavn, jeg kan da godt forstå, at Kristus han havde lyst til at forlade Klaksvig. Og så der er et land mellem Torshavn og Klaksvig. Det var i Christianskirken, hvor vi holdt vores første koncert, delvis sammen med det lokale kor, og de sang altså godt, synes jeg. Men de kunne også sagtens, synes jeg, fordi de havde to dirigenter. Og der var ikke nogen af dem, der skulle spille til. Og så var de seende begge to. Så det så synes jeg jo nok, at det sætter Willys formål i relief, at han kan klare alt det, de kom, men de sang godt. Det var nok ikke en af korets mest mindeværdige koncerter, synes jeg. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det synes publikum heller ikke. De rigtig mange af dem, de sad med påslagte arme. Og det tror jeg måske ikke var på grund af sangen. Men det var tradition. Der kunne vi tydeligt spore en modvilje, at der var mange, der tænkte, det gjorde man ikke i en kirke. Så dem, der klappede, det var mest dem, vi selv havde taget med derop. For de klappede, de vidste ikke bedre om, hvordan man skulle opføre sig i en kirke på Færøerne. Så de klappede vildt. Det var da pænt gjort af det. Men der var mange korslagte arme, og det var ikke en demonstration. Det var, som man gør og bør. Dagen efter var vi i Jøta Kirke, som var en helt anden kirke. En meget moderne kirke fra, jeg tror, 20 år gammel, som var blevet bygget, fordi den gamle kirke i Jøta, som er der stadig, den var simpelthen for lille. Det er en fantastisk kirke. Håber, vi ser billeder fra den. Den er flot udvendig. Den er så flot indvendig med ham der, Trondur Pattersons glas, som går igen i det hele. Det er jo let at gå i detaljer med, for det kan I se på billederne garanteret. Der sang vi i forbindelse med gudstjenesten, som blev forrettet af Henning Bøgesvang. Vi sang fire numre. Der var en fantastisk flot akustik, synes jeg, i den kirke. Ja, det var da så meget, at den flotte akustik fik os til at lyde som et mere velsyngende kor, synes jeg egentlig. Og de var meget begejstrede. Selvom det var midt i en gudstjeneste, jamen så klappede de vildt af vores numre, og jeg greb da en 4-5 stykker i at fælde en tårer, så det synes jeg var øbt. Så var vi også et sted meget spændende, Kirkebjørn, eller hvad nu det hedder, tilgiv mig mit franske. Indtil reformationen i 1538, der var det sted faktisk det kirkelige kulturelle centrum i Færøerne. Det var der, at præsterne blev uddannet, det var der, den færøske biskop boede. Og biskoppen omkring 1300, han hed biskop Erlandur. Og han havde så en meget ambitiøs plan om, at Færøerne skulle have en katedral, og det skulle være en katedral af velnåde. En kæmpe stor katedral ville han bygge omkring 1300. Det var nu nok lige lovligt ambitiøst. Færøerne havde på det tidspunkt 4.000 indbyggere, og den katedral blev heller aldrig færdig. Måske var den for dyr, det ved jeg ikke, men den blev aldrig færdig. Så nu står den, og den har stået siden 1300 som ruin. Men som medtaget ud, der har været restaureringsforsøg og planer, og nu prøver man igen. Men man forstår, at altså, det var flot. Det kunne være blevet en meget flot katedral. Så lå der også ved siden af en kongsbondegård, som havde haft den samme familie i 16 eller 18 generationer. Ej, hvor var den flot. De der kongsgårde, de var godt nok flotte. Og så lå der Olavkirken også, synes jeg, som var spændende. Så det var et centrum af både en nyere kirke, som stadigvæk er den ældste kirke, der bruges stadigvæk, restaureret flere gange Olavkirken, og så den aldrig færdigbyggede Magnus Katedral, som den hed. Og så var det også der, vi fik udpeget det sted op på klippen, hvor der var en hule, hvor en tjenestepige engang havde født et drengebarn i dødsmål og gemt det deroppe. Og det drengebarn var i virkeligheden en uægte, en kongesøn, som senere blev sværere, da samlede Norge. Ja, hvad mere med kirke? Jo, i Værnersund var det en meget interessant kirke. På den måde, at kirken, en meget smuk kirke, lå på den ene side af Værnersund. Og det var før, der kom en bro, det er der nu. Mens kirkegården lå på den anden side af Værnersund. Og det betød, at når man skulle have en begravelse, jamen så skulle man starte med minderhøjtideligheden over i kirken, Og bagefter så skulle kisten og følget på båd over til den anden side på kirkegården, hvor jordfæstelsen kunne ske. Og jordfæstelsen er ikke let der, fordi det er jo sådan en kirkegård, hvor der var stavlet jord op højere end niveauet. Og det er jo fordi, når muldlaget er tyndt, så kan man jo ikke komme til at jorde folk ordentligt. Så derfor så har de simpelthen nogle steder, hvor der er de vilkår, så graver man et ordentligt lag jord på. Så derfor stod den kirkegården, altså sådan i hvert fald med et højt, eller var det mere, det kan jeg ikke huske. Så det gør man flere steder, må grave ekstra jord op på, for at kunne foretage en ordentlig jordfæstelse. Ja, kristendommen kom til Færøerne omkring 1000, men, og jeg ved ikke, om det er kirkens skyld, men Samad, han nød også at fortælle os om alle de der barbariske henrejelsesmetoder og afstraffelsesmetoder, de stadigvæk havde på Færøerne lang tid efter den tid. Og det var ikke små ting. En måde at blive henrettet på, det var at blive styrt ud over fjellet, simpelthen. Det gjorde man ved forbrydere, men man gjorde det også ved slaver, og der har været mange slaver på Færøerne. Når en slave var udtjent, så kunne man godt finde på at styrte ham derudover. Og han fortalte også, at det var også en meget gængs henrejelsesmetode at blive druknet. Det skete blandt andet for en kvinde, som var blevet tvunget til at gifte sig med en kongsbonde mand. Hendes far havde tabt hende i spil eller sådan noget. Det var hun ikke så glad for, fordi hun blev meget forelsket i karlen, og så fik de dræbt ham. Hun blev gift med, hun ikke blev gift med. Hun var en af dem, der som straf blev druknet i havnen. Og nogen blev simpelthen revet i stykker ved, at heste blev bundet på deres lemmer, og så trak de i hver deres retning. Jo, det var ikke, det var ikke småting, vi har hørt om. Ja, lidt om færingerne, deres kultur og indtryk af deres dagligliv. Jeg fik ikke så meget indtryk af færingernes dagligliv. Vi var indkvarteret meget forskellige, og jeg havde trukket en nitte der. Jeg blev indkvarteret i sådan et Airbnb. Det er jo sådan set godt nok, men det var sammen med Bente og Marianne og Pia. Så det var, men alle har jo deres kors og pære. Så jeg oplevede ikke så meget af, og det hus, vi så boede i, der boede ikke andre, men det blev brugt som sådan en klinik af nogle kvinder, der havde noget psykoterapi og bagline, så jeg var godt nok kommet i menneskehænder der. Men jeg havde ørerne slået ud, så når andre fortalte om mig, der var rundt omkring, der fik jeg et godt indtryk. Jørgen, han var lidt bekymret, tror jeg, da vi skulle tage det op, om vi nu kunne finde ud af at være sammen med færingerne og opføre os ordentligt. Så snart bussen den var drejet fra Ånevej ud af Vejdervej, så startede Jørgen med at fortælle os, hvordan det var deroppe. Og det var nu også godt nok, Jørgen. Vi lærte for eksempel, at man altid skal stille skoene i vindfanget, inden man går ind i huset. Og det gjorde det godt nok, konsekvent. Det kan jeg også godt forstå med det før og det vejr, vi havde. Det var en af de ting. Men det er meget gæstfrie mennesker. Hold da op, hvor er de gæstfrie og generøse. Når man hørte, der var ikke den ting, de ikke ville gøre for folk. Jeg tog dem med rundt til familier og lavede mad og passede dem i hovedet og den anden ind hele tiden. Og de lånte glade i deres bil og stillede. Altså, allerede først der var der flere, fik finnøglen udleveret, så kunne de bare køre rundt i den. I det hele taget havde de ikke meget med at låse deres biler. Bilerne stod åbne, samtidig med nøgler i. Fordi som de siger op på færden, jamen hvis nogen tager den, hvor skal de så køre hen med den? Og det er der til at overskue sig lige pludselig. Og husene står åbne, fordi der er ikke nogen, der låser derovre. Den sidste morgen, hvor vi skulle afsted til, der var jeg sådan lidt bekymret. Jeg havde fundet et rigtig genialt sted, hvor jeg kunne låse og gemme nøglen. Og der havde jeg snakket med hende, vi boede hos, at det her, jeg tænkte sådan, det kan du da lade være med det. Altså bare lade døren stå åben. Det sker der ikke noget ved. Og det gør det heller ikke. Så de er meget tillidsfulde, men der er heller ikke meget kriminalitet. Sådan noget som kriminalitet, vold og narko, det har de meget, ikke meget af på Færøerne. Nå, så oplevede vi også en færøsk kulturaften, og der så vi, det var, hold op, det var jo hyggelige mennesker, det var en fin stemning. Og festen, den startede jo allerede ved indgangsdøren. Fordi der stod der simpelthen en mand med en flaske snaps, som vi skulle have overhovedet, inden vi var kommet i gang. Det var godt nok fint. Nu var det desværre sådan, at de havde kun ét glas. Så derfor så fik vi en snaps af det samme glas, så skulle man glasset tilbage. Det var fint. Det var også der, at vi fik noget færøsk mad, grindekød, og vi fik det der spæk. Nogen kan huske det, nogen kan måske også huske smagen, jo nu. Der var de modigste, de prøvede at spise spæk. Og af de modigste, der var der nogle enkelte, der fik det ned, tror jeg også. Men jeg tror heller ikke, vi spiste det helt rigtigt. Men der var ellers meget andet mad, og det var lækkert. Og så var der færøsk kædedans. Det er jo vældig noget. Det minder jo sådan lidt om noget middelalderligt noget. Ret enkelt, altså ikke noget musik, men der er en, der synger. Og han bliver ved med at synge. Det tager meget lang tid. Der kan godt være både 100, 200 og flere vers i sådan en sang. Og så synger man, hvis man kan, så synger man med omkvædet med, og det prøvede vi også. Og så går man to skridt til højre og et skridt til venstre, og så er det omvendt. Og det gør man hele tiden. Så er det bare at komme ind i rytmen der. Og det bliver ved at blive ved. Det er en meget tung dans. Det er sådan, ligesom Atlanterhavet, synes jeg. Og sangen er lidt det samme, men sjov er det. Vi fik spiritus der, det kan man godt få på Færøerne, men ellers, der er jo noget med, at Færøerne har og har haft en meget mere restriktiv spirituslovgivning, end vi har. Og det stammer jo også fra, at der var et misbrug, og det var jo vist kvinderne, der egentlig fik indført et spiritusforbud i 1907 på Færøerne, fordi nu havde de fået nok af det. Og så blev det de restriktioner, at man ikke kunne købe stærk spiritus og øl derop. Man havde lov til, hvis man var et ordentligt menneske og ikke skyldig skat, så havde man lov til at bestille et eller andet antal flasker, 6 eller 12 flasker i København, som så skulle fragtes derop, og som man kunne få udleveret. Og så kunne man jo holde lidt hus med sin ration. Det var ikke alt, der var lige gode. Det var, hvis man var turist, så kunne man også få et turistrationeringskort. Sådan er det ikke længere, men de har stadigvæk det samme system, som for eksempel Norge har med monopoler. Nu har de monopoler rundt omkring, som man kan købe i, og restauranter og bare har udskænkningstilladelse, men det er ikke alle. Så vidt jeg ved, dem der boede på Hotel Klaksvig, har de ikke spiritusbevilling. Og det er også forbudt at medbringe det. De har øl derop. De har Ferrier Bjørn, den med vædder, blandt andet. Og der er vist bryggering der. Yes! Emma, er det ved tid?
Ja.
Godt! Så må I selv snakke om Nordens Hus og det hele. Ja, der var også ved at være ved enden. Ej, jeg vil lige nævne Nordens Hus, fordi der havde vi vores, det er rigtig flot, men det ser vi garanteret også. Der havde vi så vores sidste koncert. Og nej, hvor var det flot at synge i Nordens Hus. Der var ikke så mange, der hørte os, men de gik glip af noget. Jeg synes, vi sang godt, at det lød godt. Og det er vildt. Det er den mest dynamiske version, i hvert fald optakt til Hymn to Freedom, jeg nogensinde har hørt. Ja, det var det, jeg kunne have lyst til at fortælle, og det vi kunne nå.
Så skal vi en tur til Færøerne i musik. Og det er ikke fordi, vi synger så meget færøsk, vi synger enkelt. Men vi synger nogle af de ting, som vi har sunget ved de her 2,5 koncert. Altså som Frede omtalte, dels Klaksvig, den store koncert, sammen med færingerne. Og dels Goethe Kirke, hvor vi deltog som et musikalsk indslag i en gudstjeneste. Og så altså i Nordens Hus. Og det første, I skal høre, det er sådan et nummer, som fortæller på legende, fantasifuld og morsom måde, hvad musik egentlig er for en størrelse. Den går i samba-rytme, og derfor kalder vi den sumak-bimsa. Det betyder musik-samba.
Med glæde bygger man musik.
næste har vi taget fra koncerten i Klaksvig. Den største koncert, den vi sang sammen med færingerne. Og de var jo også med på det her nummer. Det er en salmetekst af Lars Busk Sørensen, som er bygget over Martin Luther Kings prædiken, den hvor han bruger de berømte ord, I have a dream. Den hedder, jeg drømmer et land. Så skal vi høre Schubert, også fra den første koncert i Christianskirken i Klaksvig. Det er salme 23. Den hedder på dansk, Gud er min hyrde, og vi synger den på dansk.
Oh.
Så kommer vi til et nummer fra koncerten, eller den, det gudstjeneste indslag i Goethe. Og det var den, vi alle sammen kender, Amazing Grace. Og vi har Tina Lønnerup med som solist. Det var hun også på Færøerne. Og hun havde sin mand med. De var inviteret af os. Altså Amazing Grace.
Once was lost.
Så skal I igen høre en fra koncerten i Nordens Kulturhus. Den sidste, vi lavede, det er fra Richard Rodgers og Hammersteins The Sound of Music, altså den meget kendte film, og vi synger titelmelodien.
Thank you.
Så kommer vi til den her lille koncerts sidste nummer. Og det er det, som sidste år fik Nordisk Råds musikpris. Teksten er Kim Leine, og musikken er en færøsk komponist ved navn Sunleif Rasmussen. Og det er en sang, der priser Norden, fordi Norden er et hjem, et sted, man elsker at være, et sted, man altid vender tilbage til. Sangen hedder Nordica, og vi synger den sådan lidt blandet. Koret nynner lidt, og Tina har sit vers, og så kommer koret med sit vers, og til sidst så synger alle enstemmigt på færøsk, mine damer og herrer. Så hør godt efter. I må få lov at oversætte bagefter. Nordica.